Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Καλησπέρα σας. Τις μέρες αυτές στην πόλη μας και στα πλαίσια πάντοτε της πολιτιστικής πρωτεύουσας υπάρχει μια έκθεση κάτω στην αρχαία αγορά, μια έκθεση με τον τίτλο «Η αρχαία τεχνολογία». Είναι ένας τίτλος πολύ ενδιαφέρον και συνοδεύει μια έκθεση με πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτά όλα τα πράγματα, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, είναι τα πιο πολλά αναπαραστάσεις εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών με βάση τις περιγραφές που μας έχουν διασωθεί από αρχαίους συγγραφείς ή ακόμα και με βάση περιγραφές που έχουν δώσει αρχαιολόγοι ακολουθώντας ή περιγράφοντας αρχαιολογικά ευρήματα. Όπως έρχονται αυτά από τις ανασκαφές και όπως αυτά προσδιορίζονται όσο αφορά τη χρήση τους από τη σχέση που έχουν μέσα στο χώρο. Γιατί πάντοτε τα ευρήματα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι κατασκευές, όταν είναι μηχανές οι οποίες σπάνια σώζονται ολόκληρα, είναι δυνατό να προσδιορίσουμε τη χρήση τους και να την περιγράψουμε με βάση τη σχέση που έχουν με κάποιες άλλες κατασκευές. Εκείνο όμως που θα ήθελα να με απασχολήσει σήμερα δεν είναι τι ακριβώς έχει αυτή η έκθεση ή τι εκθέματα προβάλλει στους επισκέπτες της έκθεσης, ούτε βέβαια θα αναφερθώ στο σχετικό συνέδριο που ήταν την περασμένη εβδομάδα και που είχε το ίδιο τίτλο, είχε το ίδιο περιεχόμενο. Δηλαδή οι ανακοινώσεις του συνεδρίου αυτού αναφέρθηκαν σε μηχανισμούς ή γενικά σε τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω και να σχολιάσω ότι η τεχνολογία του ανθρώπου, δηλαδή η προσπάθειά του να κατασκευάσει μηχανές, να κατασκευάσει γενικά αντικείμενα, εργαλεία, σκεύη με τα οποία θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσει ανάγκες, πρακτικές, δεν είναι φαινόμενο που ξεκίνησε από τα χρόνια που τα ορίζουμε ως ιστορικά. Δηλαδή η τεχνολογία ως φαινόμενο κοινωνικής δράσης με αποτέλεσμα μια σειρά κατασκευών ή απλών εργαλεία ή σκευών δεν είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι ένα προϊόν μιας παράλληλης επιστημονικής σκέψης ή μιας παράλληλης ανάπτυξης θεωρητικών κειμένων. Αλλά μπορούμε να αναζητήσουμε τις αρχές της τεχνολογίας αλλά και προϊόντα τεχνολογικά ήδη από την προϊστορία. Και μάλιστα αν ήθελα λίγο έστω και υπερβολικά να ορίσω τη χρονική στιγμή από την οποία θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε τεχνολογικά προϊόντα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου να αναπτύσσεται πάνω στο χώρο της τεχνολογίας, θα μπορούσα να πω ότι θα είχαμε το δικαίωμα, το ιστορικό και το επιστημονικό, να αναζητήσουμε αυτά τα φαινόμενα ήδη από την παλαιολιθική εποχή, δηλαδή από την εποχή των κυνηγών. Από αυτήν την εποχή που χρονολογείται δηλαδή ακόμα και 70 και 80 και 100 χιλιάδες χρόνια πριν από μας, ο άνθρωπος κατέφυγε στην κατασκευή, δηλαδή δέχτηκε μια σειρά προκλήσεων από το χώρο του, είτε ήταν αυτό απλώς ένα περιβάλλον, είτε ήταν μια κοινωνικά οργανωμένη ομάδα. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι από αυτήν ακόμα την περίοδο ο άνθρωπος δέχεται πρόκληση ώστε να καταφύγει στην τεχνολογική επινόηση και τεχνολογική εφαρμογή. Βέβαια τα τεχνολογικά έργα, τα τεχνολογικά προϊόντα του παλαιολιθικού κυνηγού είναι απλά και στη μορφή και στη χρήση, αλλά ωστόσο είναι προϊόντα μιας τεχνολογικής σκέψης. Δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία για να τελειωθούν, για να λειτουργήσουν, για να έχουν αποτέλεσμα, πρέπει να ενσωματώνουν μέσα τους μια τεχνική άποψη. Ακόμα και ένα απλό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι κυνηγοί για να κόβει καλύτερα, έχει υποστεί ένα συγκεκριμένο ρετούς. Δηλαδή η ακμή του εργαλείου για να γίνει πιο αποτελεσματική ρετουσάρεται, απολεπίζεται κατά κάποιο τρόπο και γίνεται πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι η ουσία της τεχνολογικής σκέψης. Πώς να καταφέρουμε ένα αργό υλικό, ένα ουδέτερο υλικό, να το καταστήσουμε αποτελεσματικό. Όλη η τεχνολογία, ακόμα και η υπολογιστική τεχνολογία της πληροφορικής, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά αυτό. Δηλαδή καθιστά μια σειρά στοιχείων έτσι, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυνατό αυτά να εξυπηρετήσουν τις ανθρώπινες ανάγκες και να παραγάγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν. Με αυτή λοιπόν την έννοια και από αυτή τη γωνία βλέποντας τα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι τεχνολογία είχαμε από την παλαιολιθική εποχή. Με βάση λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις, αν θέλαμε να δώσουμε έναν πολύ απλό, έτσι, επιχειρησιακό όπως λέμε, ορισμό της τεχνολογίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία στις πρώτες αρχές της είναι ένας μηχανισμός, απλώς ή σύνθετος, αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, ένας μηχανισμός προσαρμογής του ανθρώπου στον χώρο των αναγκών του. Προσαρμογή με την έννοια όχι της υποταγής, αλλά της δυνατότητας μέσα σε αυτόν τον χώρο να λειτουργήσει δημιουργικά. Δηλαδή να μην γίνει ένα άθυρμα των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Βέβαια υπάρχουν μελετητές του πολιτισμού που τον ορισμό αυτό θέλουν να το εφαρμόσουν στην περίπτωση που θέλουν να ορίσουν όλον τον πολιτισμό. Δηλαδή οι Αμερικανοί, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα του πολιτισμού, έχουν δώσει τον ορισμό του πολιτισμού ως ένα σύνολο μέσων με τη βοήθεια των οποίων ο άνθρωπος προσπαθεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Εάν δηλαδή κάνουμε μια εξίσωση ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, αν πάρουμε στα σοβαρά ή όλη αυτή η έκφραση μέσα σε εισαγωγικά, αν πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά αυτόν τον ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία είναι δυνατόν να ταυτίζεται με τον πολιτισμό. Αφού δηλαδή η τεχνολογία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας αριθμός μέσων με τη βοήθεια των οποίων προσαρμόζεται ο άνθρωπος στο περιβάλλον, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία ίσον πολιτισμός. Και αυτό δεν είναι υπερβολή και ούτε είναι αντιιστορική άποψη, ούτε είναι αντιεπιστημονική. Γιατί αν παρακολουθήσουμε τις εποχές του ανθρώπου μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος εμφανίζεται όλο και πιο ώριμος πνευματικά, την ίδια στιγμή θα μπορέσουμε απέναντι σε αυτήν την πνευματική ωρίμανση να βάλουμε ακριβώς να αντιστοιχίσουμε και τις περιόδους του πολιτισμού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της ωρίμανσης μπορούμε να αναζητήσουμε και τα προϊόντα της τεχνολογίας. Για να μην λοιπόν με ρωτήσετε, μια και δεν μπορείτε να το ρωτήσετε τώρα, ποια ακριβώς μπορούσαν να είναι τα προϊόντα της παλαιολιθικής τεχνολογίας. Το εργαλείο. Τα εργαλεία των παλαιολιθικών κυνηγών θα μπορούσα να πω ότι αποτελούν την πρώτη δυνατότητα του ανθρώπου να αποσπαστεί από το περιβάλλον, να αποσπαστεί από τη φύση και να αισθανθεί μια αυτονομία δημιουργική. Κρατώντας ο παλαιολιθικός κυνηγός ένα εργαλείο το οποίο ήταν κατάλληλο να τρυπήσει, να κόψει, να ξύσει, να σκοτώσει, σημαίνει ότι κρατούσε στα χέρια του και ήταν εξοπλισμένος με ένα πλήθος όπλων, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, με τη βοήθεια των οποίων ήταν δυνατό να προσαρμοστεί στο περιβάλλον και να το εκμεταλλευτεί για δικό του όφελος. Άρα, οριμάζοντας ο άνθρωπος και προχωρώντας από τη μια επινόηση στην άλλη, όσο αφορά την κατασκευή και τη χρήση των εργαλείων των κυνηγητικών σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος έπαιρνε και μια σχετική θέση μέσα στη ροή του πολιτισμικού γίγνεσθε, έτσι. Τώρα βέβαια τα πράγματα περνούν, οι εποχές αλλάζουν, οι πολιτισμοί περνάνε από το ένα στάδιο στο άλλο, αλλά και ο άνθρωπος περνάει από το ένα στάδιο ωριμότητας στο άλλο, άρα περνάει από το ένα στάδιο κατασκευών σε ένα άλλο, άρα, και να χρησιμοποιήσω τη λέξη που μας απασχολεί, περνάει από ένα στάδιο τεχνολογίας σε ένα άλλο. Εάν θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε αυτή την τεχνολογική ορίμαση του ανθρώπου, θα μπορούσα να πω ότι μετά το κυνήγι, ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να επινοήσει τεχνολογικές ιδέες είναι η λεγόμενη παραγωγική επανάσταση. Δηλαδή είναι η εποχή εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος εγκαταλείπει το μεγάλο θύραμα, πάβει να είναι κυνηγός, πάβει δηλαδή να θεωρεί ως μοναδική πηγή διατροφικής προμήθειας το θύραμα, το κυνήγι, και αποφασίζει, γιατί ήδη έχει αποκτήσει, όπως σας έλεγα πριν, και την τεχνολογική ωριμότητα, αποφασίζει να καλλιεργήσει, να παραγάγει τροφή. Επομένως σημαίνει ότι είναι σε θέση να βρει πού μπορεί να ασκήσει την παραγωγική του δραστηριότητα, με ποιον τρόπο, με ποια προϊόντα, και ταυτόχρονα να βάλει και ένα κοινωνιολογικό ερώτημα, για ποιον θα το κάνει αυτό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι σε θέση να διατυπώσει αυτό το ερώτημα, τι να παραγάγω, πώς και για ποιον, σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχει οριμάσει και τεχνολογικά. Ξέρει δηλαδή να απαντήσει σε αυτό το τρισκελές ερώτημα. Εκείνο τώρα που μένει να κάνουμε εμείς, να πούμε εμείς, είναι να ορίσουμε ή να περιγράψουμε περίπου σε ποιους χώρους ή, να το πω αλλιώς, σε ποια πεδία της κοινωνικής δράσης ο άνθρωπος αρχίζει να συστηματοποιεί την τεχνολογική του ιδιότητα. Ας πω μια λέξη έτσι λίγο περίεργη. Γιατί μπορεί ο κυνηγός να επινοεί έργα, να επινοεί εργαλεία, κατασκευές, αλλά ως παραγωγός θα πρέπει αυτές τις επινοήσεις να τις συστηματοποιήσει ώστε να τις αναπτύξει και να τις πραγματοποιήσει προγραμματισμένα.
Thank you.
ερώτημα λοιπόν που γεννιέται ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις είναι πού μπορούμε να αναζητήσουμε οργανωμένη την τεχνολογική δράση του ανθρώπου. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για την τεχνολογική δράση του γεωργοκτηνοτρόφου όπως αυτή αναπτύσσεται μετά το στάδιο της απόφασής του να περάσει από το στάδιο του κυνηγού στο στάδιο του παραγωγού της τροφής του. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτά τα δύο μεγάλα πεδία τεχνολογικής δραστηριότητας του νεολιθικού ανθρώπου, άρα του ανθρώπου που έζησε στο χώρο μας τουλάχιστον, ανάμεσα στο τέλος της 7ης χιλιετίας μέχρι το τέλος της 4ης χιλιετίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ορίσουμε αυτά τα πεδία ως δύο. Το ένα αφορά την αρχιτεκτονική, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να οργανώσει το χώρο του, να φτιάξει το σπίτι του, να το εξοπλίσει με βοηθητικές κατασκευές, εν πάση περιπτώσει να το καταστήσει κατάλληλο ώστε μέσα σε αυτό να μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει. Αυτό λοιπόν είναι ένας μεγάλος χώρος όπου μπορούμε να αναζητήσουμε επινοήσεις τεχνολογικές. Εάν δηλαδή μελετήσουμε τα υλικά της αρχιτεκτονικής ενός προϊστορικού οικισμού, θα δούμε ότι ήδη από την εποχή εκείνη ο άνθρωπος επινόησε τρόπους να επεξεργάζεται το ξύλο, να επεξεργάζεται την πέτρα, να έχει τρόπους επομένως ώστε να μπορεί να αναγκάζει τα υλικά της φύσης να συνεργάζονται ώστε να παραγάγουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ωφέλιμο για τον ίδιο τον άνθρωπο, τον κατασκευαστή, στην προκειμένη περίπτωση τον νεολιθικό οικοδόμο. Εάν λοιπόν προσεγγίσουμε το υλικό που προέρχεται από τους χώρους των αρχιτεκτονικών κατασκευών, θα δούμε ότι ήδη από την 7η χιλιετία ο άνθρωπος της προϊστορίας είχε συλλάβει κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογικές γνώσεις, αντιλήψεις, τις οποίες τις είχε οργανώσει και τις χρησιμοποιούσε στο χώρο της καθημερινής του κοινωνικής δράσης. Ένας άλλος χώρος όπου οι τεχνολογικές επινοήσεις του ανθρώπου είναι πολύ ενεργείς, πολύ καθαρές, είναι ο χώρος της παραγωγής. Εδώ μάλιστα είναι πιο εξειδικευμένες οι τεχνολογικές επινοήσεις του ανθρώπου. Γιατί στο χώρο της αρχιτεκτονικής τα υλικά τα οποία προκαλούσαν τον άνθρωπο για να σκεφτεί τεχνολογικά ήταν πολύ απλά. Ήταν η πέτρα, το ξύλο, η λάσπη. Στον χώρο όμως της παραγωγής ο άνθρωπος πρέπει να επινοήσει κατασκευές που από την μια πλευρά βοηθούν τον άνθρωπο να καταναλώσει τα προϊόντα που παράγει, άρα δηλαδή να κατασκευάσει σκεύη, και από την άλλη πλευρά να κατασκευάσει πάλι αντικείμενα, προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να τον βοηθήσουν ώστε να παραγάγει τα αντικείμενα αυτά τα οποία καταναλώνει με τα σκεύη. Δηλαδή θα πρέπει να έχει επινοήσεις συνθετικές, να ξέρει δηλαδή το σκεύος που παράγει, που κατασκευάζει δεν είναι απλώς ένα ογκώδες αντικείμενο με το οποίο χτυπά ένα ζώο ή πετάει σε ένα δέντρο και του πέφτουν από πάνω μερικοί καρποί. Δεν είναι τόσο απλό στη χρήση του. Πρέπει να είναι ένα σκεύος το οποίο να αντιστοιχεί με ένα προϊόν. Ένα προϊόν είτε όπως είναι αυτό και όπως έρχεται από τη φύση, είτε είναι ένα προϊόν που έρχεται στην περιοχή της ανάγκης με τις διαστάσεις ή με τη μορφή που ο ίδιος το κατασκευάζει. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να βράζει την τροφή του, καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη από βαθιά σκεύη, ώστε να μπορεί να βάλει το προϊόν ενός βρασμού. Λοιπόν, αυτό τον οδηγεί να κατασκευάσει ένα αγκείο βαθύ. Αυτό όμως δεν είναι πολύ απλό. Θέλει μια ιδιαίτερη τεχνική, θέλει ιδιαίτερο κατάλληλο πυλό, θέλει κατάλληλο φούρνο να το ψήσει. Άρα, βράζω το κρέας και ετοιμάζω μια σούπα, σημαίνει μια αντίστοιχη πρόκληση στο χώρο της κατασκευής, άρα στο χώρο της τεχνολογίας. Αυτόν λοιπόν τον κύκλο, τροφή, ζώο, βρασμός, σούπα, ανάγκη, κεραμικό, φούρνος. Λέτε, όλο αυτός ο κύκλος είναι μια πλήρης ανάπτυξη τεχνολογικών γνώσεων, που τελικά οδηγούν στην παραγωγή ενός προϊόντος που μπορεί να πάρει κάλλιστα μια θέση στην ιστορία της τεχνολογίας. Σχετικά με αυτό θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά παραδείγματα. Ας πούμε, το πλεόνασμα, όταν του περισσέψει σιτάρι ή ένα οποιοδήποτε προϊόν και θα πρέπει να το αποθηκεύσει, τον οδηγούν στην ιδέα, στην επινόηση ενός πιθαριού, της κατασκευής ενός πιθαριού. Και αυτό είναι μια άλλη, μια καινούργια τεχνολογική άποψη. Άρα από το απλό εργαλείο στο σύνθετο εργαλείο, από το εργαλείο σε ένα απλό σκεύος, από ένα απλό σκεύος σε ένα σύνθετο, καταλαβαίνουμε ότι τα στάδια αυτά διαδέχονται το ένα το άλλο μέσα από την γενική τεχνολογική αντίληψη του ανθρώπου. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τα εργαλεία. Τα εργαλεία, τα παραγωγικά εργαλεία. Γιατί λίγος πολύ τα εργαλεία του κυνηγού είναι εργαλεία απλά, θα έλεγα. Δηλαδή είναι εργαλεία τα οποία αντιστοιχούν σε μια απλή πράξη και σε μια απλή χειρονομία. Το χτύπημα, το γδάρσιμο είναι απλές πράξεις. Άρα απαιτούν την κατασκευή απλών εργαλείων. Όταν όμως ο άνθρωπος προχωρήσει σε διαδικασίες παραγωγικές σύνθετες, ας πούμε το θέρισμα, ή ας το πάρω πιο μπροστά, το φύτεμα, το θέρισμα, η αλευροποίηση, όλα αυτά τα πράγματα θέλουν και απαιτούν και την κατασκευή διαφορετικών εργαλείων. Επομένως και μέσα πάλι στην παραγωγή, η κατασκευή ενός εργαλείου, όσο απλό κι αν είναι ή όσο σύνθετο, μας αποκαλύπτουν ένα πεδίο τεχνολογικών αντιλήψεων που θα άξιζε να το παρακολουθήσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.